Nunti latini radiofonie finnige generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Premium Nobelianum scientiae economicae hoc anno duobus viris doctis concedetur. Quorum unus est Bengt Holmström, professor ex Finlandia oriundus, qui jam diu munus docendi in Instituto Technologico Massacusetano habet. Alter est Oliver Hart, professor americanus ex Universitate Harvardiana. Hoc summo honore afficiuntur, quod de doctrina pactionum investiganda optime sunt meriti.
Primus nobelista finlandensis erat scriptor Frans Emil Sillanpää qui anno millesimo nongentesimo unde quadragesimo illo premio decoratus est. Eum excepit sex annis post A.I. Virtanen vir chemie peritus. Anno millesimo nongentesimo sexagesimo septimo Ragnar Granit premium medicine tulit. Ab hinc octo annos presidens Martti Ahtisaari premio pacis ornatus est.
Russi non negant se missilia ballistica e nota Iskander in regionem Kaliningradum transtulisse. In causa sunt rationes eruditionis, ut ex ministerio defensionis Russie nuntiatum est. Eos qui in copiis missilium militiam fakerent, se in diversis Russiae partibus exercere, atque ob eam rem longa itinera tam aere quam mari eme tiri.
Consilium securitatis nationum unitarum proposuit ut novus secretarius generalis eiustem ordinis creareetur Antonio Guterres. Qui vir sexaginta septem annos natus antea princeps minister Portugalliae fuit. Donec anno bis millesimo quinto parti nationum unitarum profugis adjuvandis preesse cepit. De inde eo munere undecim annos functus est.
Nova presidens Estoniae electa est Kersti Kaljulaid femina quadraginta sex annos nata. Suffragio sexto in parlamento facto ex centum uno votis sibi unum et octoginta conciliavit. Septimana ante inter diversas factiones convenerat ut Kaljulaid, quae eo tempore Luxemburgii opus faciebat, candidata omnium partium communis nominaretur.
Jam quintus annus est cum numerus infantium in Finlandia natorum decrescit. Anno preterito puerperia amplius tribus centesimis deminuta sunt. Neque rerum conditionem hoc anno meliorem fieri creditur. Quae cum ita sint ratione neonatorum habita Finlandia inter terras septentrionales infimum locum occupat.
Mense septembri decernetur ubi Olympia estiva anno bis millesimo vigesimo quarto instituantur. Ex urbibus, quae jus hec kertamina ponendi peti verunt, restant res, skiiliket Angelopolis, Lutetia, Parisiorum, Budapestinum. Roma autem, quae nomen suum antea dederat, haec septimana rogationem renuntiavit, cum Virginia Racci, praefecta urbi, ei consilio adversaretur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.